მისუფლება განვაგრძობთ გადაცემას. სტუმართან ერთად ჩვენი სტუმარი გახლავთ ფილოსოფოსი ლელა გაფრინდაშვილი. დილმშვიდობის.
მოგესალმებით.
დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მენელს უკვე უთხარით, რომ საბაბი თქვენი მოწვევის იყო პრეზენტაცია წიგნისა კრებულის, რომლის პრეზენტაცია შედგა ორი დღის წინ დემოკრატიული ღირებულებების ნაკვალევზე საქართველოში. ნაშრომების კრებული ეს ძალიან საინტერესო, სამწუხაროდ ბოლომდე გაცნობა ვერ მოვასწარი, თუმცა როდესაც ვკითხულობდი, უნებრივი ამისთვისაც არის ალბათ შედგენილი, ბევრ მსგავსებას და იმასაც ხედავთ, რომ საუკუნეების, საუკუნის წინანდელი მდგომარეობასთან ძალიან დიდი მსგავსება არის დღესაც. და არის თქვენს წერილში ერთ-ერთი მოტანილი არის მაშინდელი პუბლიკაციები და ნაწყვეტები, რაც ძალიან საინტერესოა და კარგია, რომ ესევე არის ციტატებად მოტანილი. ერთ-ერთი წერილი არის დემოკრატიას მიმართავს ავტორი. ეს რა მოგსულია შეუბედურო, საუკუნის წინ წერენ, ხო, დაახლოებით ასე. რატომ ხარ შენეგრე დაგლეჯილ დაფლეთილი მშიერ მწყურვალი, როცა იქ სასუსნაო თუ სასურსათო კომიტეტებში შენი სახელით ხავერ დაბრეშუმებს იყოფენ და გოჭკარაქებს ინაწილებენ და დემოკრატია პასუხობს: ეხ სახელი ჩემია სახრავი სხვისა.
ეს არის ძალიან საინტერესო მოღვაწე ქართული კულტურის, ნატალია დონდაროვა, რომელიც აზიანის ფსევდონიმით იყო ცნობილი, ძალიან საინტერესო დრამატურგია. და ამ მის პატარა ესეს ჰქვია საუბარი ქალბატონ დემოკრატიასთან. ესე იგი იწყება იმით, რომ აი იმდენად გამიწყალეს ამ დემოკრატიაზე საუბრით, რომ აი დემოკრატიამ თქვა, დემოკრატიამ გამოსცა ბრძანებულება, თან ესე იგი ის იდეები, რომელიც მესმისო, ძალიან განსხვავდება იმ რეალობისგან, რომელშიც ვცხოვრობო. და ამიტომ გადავწყვიტე, რომ პირადად შევხვდე ამ ქალბატონ დემოკრატიას და ხო, საშინა მდგომარეობაში. აი სწორედ რაღაც ანალოგიური, ასე ვთქვათ, ინტელექტუალური დიალოგი ჰქონდა ჩვენ ამ წელიწად ნახევრის განმავლობაში ქართულ დემოკრატიასთან, იმიტომ რომ დავსვით კითხვა, ესე იგი, რა არის მიზეზი აი ამ 20-წლიანი წრეზე ტრიალის? იქნებ რაღაცა პრინციპული შეუთავსებლობა აქვს ქართულ კულტურას დემოკრატიულ ღირებულებებთან, ხო? იქნებ, ნუ არ გამოდის ეს.
იმასთან რაც დეკლარირებულია,
ის რაც დეკლარირებულია, ვთქვათ, კანონის უზენაესობა, ჰუმანიზმი, ლიბერალიზმი, სამართლიანობა, არჩევნები და ასე შემდეგ, ხო? ამიტომ, ნუ ეს ინტერესი ბუნებრივია გაჩნდა და
არჩევნებში მეცადინეობაც დიდი ხნის წინ არის დაწყებული.
რა თქმა უნდა, არის აქ სტატიები, რომელიც ამ გამოცდილებასაც აღგვიწერს, ესე იგი, არჩევნებში მონაწილეობის, თავისუფალი არჩევანის და ასე შემდეგ. იმისაც, რომ ამ კითხვაზე მოკლედ პასუხი მიგვეღო რაღაცა მკვლევართა ჯგუფი შევიკრიბეთ და სხვადასხვა სფეროში, ქართული კულტურის სხვადასხვა სფეროში შევეცადეთ, რომ აი ეს ნაკვალევი დემოკრატიული ღირებულებების მოგვეძებნა თუ ასეთი რამ იყო. ახლა აქ არის სფეროები, აი ამ 12 ავტორის სხვადასხვა სფეროს ეხება. სამართლის სფერო ჩვენ გავყავი მოკლედ ორ ნაწილად. ესე იგი, ერთი არის ადაწესობრივი სამართალი, რომელიც ჩემი შეხედულებით სხვადასხვა სამართლებიდან ყველაზე აქტუალურია, იმიტომ რომ ჩვენი ცხოვრება რაღაცნაირად უფრო წესრიგდება აი ამ ტრადიციული ნორმებით, ვიდრე ვთქვათ საერთაშორისო სამართლით ან სახელმწიფო სამართლით. ამიტომ საინტერესო იყო აი ამ ადაწესობრივ სამართალ რომლის შესახებაც ეთნოგრაფიული წყაროები ძალიან ბევრ მასალას გვაძლევს, მოგვეძებნა, რომ აი რამდენად არის აი ეს დემოკრატიული ღირებულებები. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს ადაწესები რაღაცა ჩამორჩენილობას უსვამს ქართული კულტურის, ხარ ასია თუ არ არის. და ამიტომ პროფესორი გიორგი დავითაშვილი, რომელიც არის სწორედ საწესო სამართლის სპეციალისტი, აი ამ წყაროების მოხმობით შეეცადა აი ეპოვა აი ამ დემოკრატიული ღირებულებების კვალი. Რაც ეხება საერო სამართალს, ანა ნაცრიშვილმა გააკეთა, ეს უკვე დაბეჭდილი, ასე ვთქვათ, წერილობითი სამართალი რაც აქვს, იქ როგორ არის აი ამ დემოკრატიული ღირებულებებისადმი ერთგულების თუ აი როგორია შეღწევადობა ამ ღირებულებების ქართულ საერო სამართალში. კახა კაციტაძე, რომლის ძალიან საინტერესო სტატია შევიდა აქ, საქართველოს კულტურა და ისტორია ვერსუს დემოკრატია, ნუ სათაურიდანაც ჩანს, პრინციპში იგივე კითხვა არის, რაც ზოგადად აი ამ კრებულს აქვს ყველა ავტორს, რომ აი ეს კულტურა, კულტურული ღირებულებები, ღირებულებები, რომელიც ვთქვათ ასე, ძალიან მნიშვნელოვანი არის ქართველისთვის, ეს კრებითი ქართველისთვის, აი რამდენიმე საუკუნე აქვს, ვთქვათ 19 საუკუნე, 20 საუკუნე, ხო? რამდენად მოდიოდა ის რაც დაწერილი კულტურა არის, რამდენად მოდიოდა კონფლიქტში აი ამ ღირებულებებთან. ხო, იყო თუ არა ეს დაპირისპირება? აი ეს ძალიან საინტერესო.
ეს საინტერესო დასკვნა, პოზიტიური დასკვნა. ქართული კულტურის კახეკაციტაძის ნაშრომიდან ნაწყვეტი. ქართული კულტურის სიღრმისეული სტრუქტურები დიქტატურას არეგუებიან, ამიტომ გასაგებია, რომ ამ ქვეყნის მართვა მხოლოდ კონსენსუსის საფუძველზე შეიძლება. ეს ამ თავარი პოზიტიური დასკვნა დემოკრატიის შესაძლებლობის შესახებ კითხვაზე საქართველოში.
ანუ აი შეუგუებლობა, იცით, ეს შეიძლება ვოლონტარიზმით, მაქსიმალიზმით და ვოლონტარიზმიდან მოდის, მაგრამ აი როგორც ესე იგი კულტურის დაკვირვებად შრეზე, აი რასაც ჩვენ ვხედავთ, ეს მოჩანს. ხო, აი როგორც ფაქტი. ამიტომ ნუ შეიძლება სიღრმეში წავიდეთ, მაგრამ აი რაც მოჩანს, ეს უნდა ვთქვათ, ხო? ეს შეუგუებლობა აი ამ ავტორიტარიზმთან, ჩაგვრასთან, ეს არის ქართული კულტურის მახასიათებელი. ეს როგორ ხდება სპონტანურად, ვთქვათ, არათანმიმდევრულად, ეს კიდე მეორე საკითხია, მაგრამ ეს რომ არის, ძალიან მნიშვნელოვანი.
ამის კითხვა მინდა და ლელა გაფრინდაშვილია ჩვენი სტუმარი, მსმენელს შევახსენებ 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ნაკვალევზეო ასე ქვია. და დემოკრატიის შესაძლებლობაზე არის ლაპარაკი, ამ შესაძლებლობის საფუძველს იკვლევდით, სწორედ. ეს იყო ნაკვალევი ვიწრობილი კი, რომელიც წყდება, აი სწორედ გავაგრძელოთ საუბარი. რაღაც მყარი მიმართულებები არის, რაიმე დამედებელი თუ როგორ არის?
აბსოლუტურად, რა ეს რამდენიმე ჟურნალისტმაც მკითხა, რომ აი ნუ კარგით იკვლიეთ და ნაკვალევზე იარეთ, ხო? აი როგორი არის დასკვნა? ჩვენ ვართ ჩვეულებრივი ხალხი. ძალიან ბევრ ხალხს გავართ, ისევე როგორც ისინი გვანან ჩვენ. ყოველთვის, როდესაც ქართულ საზოგადოებას მე ვგულისხმობ, არა მარტო ეთნიკურ ქართველებს, არამედ ეთნიკურად არაქართველებსაც, ადამიანებს, რომლებიც საქართველოში, საქართველოსთვის აკეთებდნენ საქმეს, ხო? ჰქონდათ საშუალება აერჩიათ ტირანიასა და თავისუფლებას შორის, აერჩიათ სისასტიკესა და ჰუმანიზმს შორის, გაეკეთებინათ არჩევნები და ამ არჩევანში თავისუფალი იყვნენ, ისინი ცხადია ირჩევდნენ დემოკრატიულ ღირებულებებს, ხო? მაგრამ აი ამ ღირებულებების დამკვიდრების, ერთგულების, გავრცელების წინააღმდეგ, გავრცელების საწინააღმდეგო მოძრაობებიც იყო, ხო? ახლა რამდენიმე სტატიაში არის, ჩემ სტატიაში და კახასთანაც არის, აი ნონა კუპრეიშვილის არაჩვეულებრივი სტატია, რომელიც სავაჭრო ურთიერთობებს და ეკონომიკაში ჩვენს გამოცდილებას ეხება, თავისუფალი ბაზრის გამოცდილებას ეხება, იქაც არის ამაზე ლაპარაკი, რომ რუსეთის იმპერია, რომელიც იყო სისხორცეულად დაინტერესებული იმაში, რომ იმ ხალხებს, რომლებიც ცხოვრობდნენ საქართველოში, არ ქონოდათ საშუალება ურთიერთდაახლოების, არ ქონოდათ საშუალება, რომ საკუთარი თავის იდენტიფიკაცია მოეხდინათ არამხოლოდ ვიწრო ნაციონალისტური იდეებთან, თქვა სომხებთან, აზერბაიჯანელებს, კავკასიურ სხვა ხალხებს, რომლებიც აქ ცხოვრობდნენ, არამედ მარადიულად ქონოდათ განცდა ერთმანეთის მტრობის. და აქ აღწერილი მაქვს, აი ჩემ სტატიაში არის, სწორედ 19 საუკუნეში ქართულ სომხური დაპირისპირება როგორ მუშავდებოდა.
მე იყო რაღაც გამოკითხულებები, ხო?
რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ყოველთვის იყო ხალხი, ვინც ამას ხედავდა. ყოველთვის იყო. Აი ვთქვათ ძალიან ცნობილ ტექსტზე რო ვისაუბროთ, როგორც არის ილია ჭავჭავაძის ქვათა ღაღადი, რომელსაც ძალიან ბევრი ნაციონალისტისგან გაიგებთ, ხშირად არის ციტირებული ეს როგორც ანტისომხური ტექსტი. Машин, როდესაც ეს არის ანტირუსული ტექსტი. ესე იგი ილია ჭავჭავაძე ანალიზებს აი ამ სომეხ ისტორიკოსთა, რუს ისტორიკოსთა შეხედულებებს და აღმოაჩენს აი ამ ასე ვთქვათ ვერაგობას, რომ თავისთავად ეს ისტორიკოსები ჭეშმარიტების დასადგენად მუშაობენ, მაგრამ იდეოლოგიზირებულები არიან, როგორ დაწერონ ეს ყველაფერი, ხო? აქაც არის რამდენიმე დაპირისპირება ჩემ სტატიაში, ახლა მოკლედ თავი ის არის, რომ დემოკრატიული ღირებულებებისადმი ერთგულების საშუალების და არჩევანის თავისუფლების შემთხვევაში ქართველებს, საქართველოს მოქალაქეებს, იმ ხალხებს, რომლებიც ცხოვრობდნენ საქართველოში, ჰქონდათ არჩევანის თავისუფლება, ისინი ირჩევდნენ ამ ღირებულებს და არა მარტო ირჩევდნენ, როგორც ვთქვათ, სასარგებლო იდებს, არამედ იყენებდნენ კიდევაც მათ, ანუ ცხოვრებაში, ასე ვთქვათ, ატარებდნენ აი ამ ღირებულებისადმი ერთგულებას.
სვენელი არის პირველი ხაზე, მას მოუსმინოთ. დილან შვიდობის, გისმენთ ეთერში ხართ.
დილან შვიდობისა.
გამარჯობა, გისმენთ.
ცხეთობის მადლი შეგეწიოთ.
იცოცხლე, მადლობთ.
ქალბატონო ლელა.
დიახ.
თქვენ ალბათ კარგად იცით და ალბათ ჩვენც ბევრმა, რომ არსებობდა ათენის მონათმფლობელური დემოკრატია.
დიახ.
ამის შესახებ მათე ალექსიშვილის წიგნით გვეუბნება და აი ამერიკული დემოკრატია კი იმას გულისხმობს, რა უცვლელად მილიონერ უნდა ერჩიონ პრეზიდენტად. ისე რომ ეს დემოკრატია რაღაც ისეთ ქალბატონს აგავს, რომელსაც ყველა თავისებურად იკანებს და როგორ გავიგოთ ბოლოს და ბოლოს.
მადლობა ზარის.
ხო, კითხვა პრინციპში იგივე იყო, რაზე ჩვენ საუბრობდით.
Ну да дрес როგორ ვიყენებთ,
ხო? Ну, დღეს როგორ ვიყენებთ, ხო? ესე იგი, არის დეკლარირებული ამ იდეებისადმი ერთგულება, მაგრამ აი რეალობაში იგივე არჩევნებთან დაკავშირებით, თქვათ, იგივე რაც ხდება, თქვათ, რაღაცა საჯარო სამსახურებში, ხო? აი ხალხის განთავისუფლება, თქვათ, იგივე აყვანა ახალი ხალხის, მოხსნა ვიღაცა მნიშვნელოვანი ადამიანების, ხო? ჩვენი კულტურისთვის მნიშვნელოვანი. ეს რო როგორც ხდება, აი თქვათ, თეატრის შესახებ ფიქრია ყუშიტაშვილი წერს, აი რამდენიმე სათეატრო ფურცელი ქართული დემოკრატიის დღიურიდან, ანუ დემოკრატია ქართული თეატრის ავანსცენაზე. და აი როდესაც ფიქრია საუბრობდა აი ამ თავის სტატიაზე პრეზენტაციის დროს, მან აი ამ სტურუას кейსი გაიხსენა, სწორედ როგორც აი ამ ღირებულებების სერიოზული დეფიციტი. იმიტომ რომ თვითონ ეს როგორც მოხდა, არა, ჩვენ როგორც დავაკვირდით, ხო, ამ ყველაფერს. ეს ნამდვილად ლაპარაკობს ავტორიტარიზმზე, ხო, არანაირ დემოკრატიაზე, არჩევანის თავისუფლებაზე აქ არ შეიძლება, გამოხატვის თავისუფლებაზე არ შეიძლება ლაპარაკი, ხო? მით უმეტეს, როდესაც მინისტრ შეუძლია ერთპიროვნულად მიიღოს გადაწყვეტილება, არა ვთქვათ, იმ შემოქმედებითმა ჯგუფმა გააკეთოს ეს, სადაც ეს ადამიანი ხელმძღვანელობს, ხო? მაგ არამედ მინისტრმა, რომელიც
ასე ვერსიურად როგორც მოხდა იყო,
ხო, არა დემოკრატიული. ასევე აქ არის ძალიან საინტერესო და დღეს ძალიან აქტუალური საკითხი, დემოკრატიული ღირებულებები და საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესია, ხო? Ну, ახლა ისეთი მეინსტრიმული დებატები სოციალურ ქსელებში ამ თემასთან დაკავშირებით მიდის, მით უმეტეს ახლა იყო აი ამ კონფესიებისათვის თანასწორი სტატუსის მინიჭების საკითხზე ძალიან სერიოზული ვნებათა ღელვა. აქაც აი დემოკრატიას როგორც იდეას, როგორც კონცეფტს რო შევხედოთ, აი ამ ფაქტების შუქზე ჩვენ აღმოვაჩენთ, რომ აქაც იყო სერიოზული პრობლემა. აქ ის კი არ არის საკითხი, რომ კონფესიებს არ უნდა ქონდეს თანასწორი სტატუსი საქართველოში, არამედ მინიჭების პროცედურაზე არის ლაპარაკი. ხო, ესე იგი როგორ მოხდა ეს? Parlamentma miigo gadoqvetileba rom tanastori statusi unda kondet, prezidents kheli unda moetsera, eklesiam utkhra ro veto daade, prezidentma gaaketa ganzkhadeba, mashemdek rats eklesiis mimdevrebi tu ar vitsi, rata varkobat muatsqves, ase vtkvat, demonstratsia, tsalien bevri khalqi da prezidentma gaaketa ganzkhadeba rom 100000 adamiani rom gamovides amis tsinamdek, me maints miviqeb gadoqvetilebas. Ეს არის ავტოკრატია, ეს არ არის დემოკრატია, ეს არის ავტორიტარიზმი, როდესაც პრეზიდენტი ამბობს, რომ თუ 100000 ადამიანი გამოვა ქუჩაში, რაღაცა გადაწყვეტილების წინააღმდეგ, ის ამ გადაწყვეტილებას მაინც მიიღებს. ხო? არანაირი კავშირი ამას დემოკრატიასთან არ აქვს. მიუხედავად იმისა, რომ გიანოდიამ ერთ-ერთ ეთერში თქვა, რომ ეს არის დემოკრატიაო, როდესაც 100000 ადამიანი რომლის წარმომადგენლებმაც პარლამენტში მიიღეს რაღაც კანონი, რომლესაც ეს ადამიანები, რომლის წარმომადგენლებიც ეს პარლამენტარები არიან, წინააღმდეგი არიან ამ გადაწყვეტილების, პრეზიდენტი მაინც იღებს ამ გადაწყვეტილებას, ხო? არანაირ კავშირი ამას დემოკრატიასთან ბუნებრივი არ აქვს.
მე დრო გაგვირბის ძალიან, სმენელი არის ხალხზე კიდევ დილამშვიდობის გისმენთ ბრძანეთ. რადიოს ჩაუწიეთ რომ გავიგონოთ.
ეხლა მე მოგესალმებით. ქალბატონებო.
გამარჯობა.
და ერთხელ კიდევ ბრწმუნდები შოთა რუსაველის სიტყვებში ის ჭეშმარიტებაში რომ ლეკვი ლომისას სწორია. უფრო მეტიც მე მგონი ეს გამონაკლისიც არის თქვენ უფრო გონიერები ბრძანდებით ვიდრე მამაკაცები. ეს ლირიკული გადახვევა და კონკრეტულად რა მაინტერესებს ქალბატონებს თქვენთან?
დიახ.
რომ აი შემგუებლობა და შეუგუებელია ხო ქართველი. მაგრამ გონივრული შეგუებულობაც ახასიათებს ჩვენ ისტორიას. ან თუ გნებავთ აი ეს ავანტურა რომელიც მოხდა 8 აგვისტოს 2008 წლის. ცოტა შემგუებლები ცივი გონებით რომ მიდგომოდით არჯობდა. იქნება აგვისტოს ახლა ეს.
მადლობა ზარისთვის.
დიდი მადლობა. ხო, ახლა ეს რაღაცა პოლიტიკური საკითხიც არის, თუმცა რაზეც ჩვენ ვილაპარაკეთ, თქვათ, არჩევანის თავისუფლებაზე, მონაწილეობაზე, ხო? აი ეს დილემა ყოველთვის იყო. და არის მაგალითად ლაპარაკი რომ ქართველები კოლაბორაციონისტები ხო არ არიან, აი ვთქვათ იგივე რუსეთთან მიმართებაში, ხო? ის ძრახვები რაც იმპერიას ჰქონდა, მას რომ არ ხოლოდა აქ მხარდამჭერები, ვთქვათ ქართველების სახით, შეიძლება რაღაც წინააღმდეგობა ყოფილიყო. ასეთი წინააღმდეგობები ყოველთვის იყო. გეორგიევსკის ტრაქტატის შემდეგ რამდენჯერმე იყო ძალიან სერიოზული გამოსვლა, ნუ 1832 წელს სერიოზული ისეთი ორგანიზებული გამოსვლა იყო. თუმცა ყველა ასეთი რეზისტენცია უსასტიკესად ისჯებოდა იმპერიის მხრიდან. ამ ისტორიას, ნუ რაღაცა ნაწილი ამ ისტორიის წაკითხულია, ჯერთი წაკითხულ ისტორიასაც ეპოქების მიხედვით სჭირდება ხოლმე გადაკითხვა. აი როგორც ვთქვათ, წიგნი ჩვენ რომელიც ბავშვობაში წაგვიკითხავს ან ვთქვათ, თინეიჯერობის ასაკში და შემდეგ როცა დაუბრძენდით ხელახლა წავიკითხეთ, აღმოგვიჩენია რაღაცა სხვა, რომელიც მაშინ ვერ დავინახეთ, ხო? ამიტომ ისტორიასაც ხშირად სჭირდება ამ ტიპის გადაკითხვა. და აი როდესაც ვთქვათ, აი განსაკუთრებით მე-19 საუკუნის აი პრეზენტაციაზე მე ვთქვი კიდეც, რომ ძალიან გავრცელებული ფაქტებიც კი არტეფაქტებიც მაგალითად, აი იგივე დისკუსია ბარბარე ჯორჯაძესა და ილია ჭავჭავაძეს შორის ითარგმნა ესეთი ძალიან სუსტი ნაწარმოები კოზლოვის შეშლილი.
დიახ.
რევაზერისთავმა თარგმნა, ძალიან სუსტი თარგმანია, თვითონ ნაწარმოები ძალიან სუსტია და ილია ჭავჭავაძე აღშფოთდა, რომ ეს რა სისულელე თარგმნეთ, საერთოდ ეს სენტიმენტალიზმი, როგორც ლიტერატურული მიმდინარეობა დაგმო, მოკლედ ეს თარგმნელიც გაასწორა მიწასთან.
მამების და შვილების ომი მანდედან დაიწყო.
მაქედან დაიწყო ფაქტიურად, ხო?
ძალიან გავცელდებით ცოტათ და
ხო, ჩვენ მოკლედ ვიცით, რომ ეს ორი ადამიანი მონაწილეობდა, მაგრამ აღმოვაჩინე, რომ და ნუ დაახლოებით 15 ადამიანი მაინც ჩართული ყო ამ დისკუსიაში და არ არის ეს მხოლოდ ლიტერატურული კამათი, ძალიან სერიოზული კამათი არის ევროპასთან მიმართებაში, განათლებასთან მიმართებაში, რა უნდა ვისწავლოთ, როგორ უნდა ვისწავლოთ და გენდერთან მიმართებაში, იმიტომ რომ ჯორჯაძე აღმოჩნდა ერთადერთი, შეიძლება ითქვას, გამბედავი ადამიანი, ვინც შეხბედა ამ ხელუხლებელ ილიას, რომ გაეკრიტიკებინა მისი კრიტიკა.
ხელუხლებელი პატარა ბიჭი იყო ილია.
მაინც იყო მის მიმართ გარკვეული და ესეთი კერპთა ყანისმემლური დამოკიდებულება. მოკლედ, ასევე სფეროები რო არ გამოგჩეს, კინოზეც გვაქვს ჩვენ თეო ხატიაშვილის, იმიტომ თეო შეეცადა 20 საუკუნის კინო წაეკითხა ამ ღირებულებების შუქზე. თეატრზე უკვე გითხარით შოთა იათაშვილი ლიტერატურასა და პოეზიაში საუბრობს ამ ღირებულებების ერთგულებაზე. გვაქვს ასევე, რაც ჩემთვის ძალიან საინტერესო იყო და ბატონ ლევან ბრეგვაძე მილაპარაკა იმაზე, აი ევროპელები და უცხოელები, რომლებიც ჩამოდიან აქ, ამჩნევენ თუ ჩამოდიოდნენ, ამჩნევდნენ თუ არა რაღაც ნათესაურს ევროპულ კულტურასთან, თუ ველურებად ხედავდნენ, ხო, ესეც
საინტერესო.
ეხლა რა თქმა უნდა, მაგრამ ეხლა ძალიან დომინანტური არის აზრი, რომ ველურები ვართ და ველურები ვიყავით ყოველთვის, ხო, ძალიან გავრცელებული ესეთი ჩამორჩენილები ვართ და აი ეს სტატიაც, აი ევროპელები როგორ ხედავენ ქართულ კულტურას და რას აღმოაჩენენ მასში პროგრესულს, და არის ძალიან საინტერესო ნაშრომები მოხმობილი აქ ავტორის მიერ და ასევე ციტატები, და ქართული ემიგრაცია, პირველი ემიგრაცია, რომელიც გაიქცა საქართველოდან. მათში იყო ხალხი ძალიან ბევრი ერთგული დასავლური ღირებულებებისა, დემოკრატიული ღირებულებებისადმი. მათ დატოვეს რაღაც რეალობა საქართველოში და ჩავიდნენ ევროპულ რეალობაში. საინტერესო არის, რაც იქ დაინახეს, როგორც ევროპა, როგორც ღირებულებები, როგორ შეადარეს იმ რეალობას, რაც დატოვეს საქართველოში. აი რა აღმოაჩინეს ამ, ასე ვთქვათ, ჩასვლის მომენტში. ესეც
ცუდ მდგომარეობაში ვაგდებ სმენას, მათ არ აქვს წიგნი.
ხო,
და ასე ვთქვათ, მადა გავუღვიძეთ. და არ ვიცი, სად შეიძლება
ამ ეს წიგნი იქნება ბიბლიოთეკაში. ტირაჟი არის ძალიან ცოტა. მოგხსენებათ თქვენ, რომ ღია საზოგადოება საქართველო, ამაზე მინდა განსაკუთრებით თქვა, იმიტომ რომ აბსოლუტურად შეუძლებელი იქნებოდა ამ წიგნის გამოცემა, რომ არ ყოფილიყო ღია საზოგადოება საქართველო, იმიტომ რომ ეხლა კვლევა და განსაკუთრებით ისეთი ფოკუსირებული კვლევა, 12 მკვლევარი შეკრება, ვთქვათ, რაღაცა კონცეფციის გაზიარება, ამოცანის მიცემა, ნუ ძალიან ძნელი არის, თუ არ არის ფინანსები, ხო? და ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა ღია საზოგადოება საქართველოს ამ მხარდაჭერისთვის, იმიტომ რომ ჩემი პროექტიც რაღაც უცებ დაიწერა, იმიტომ რომ მქონდა ადრე ნაფიქრი და ნუ რაღაცაირი გამართლებასავით იყო ეს კონკურსი. წიგნი აუცილებლად იქნება ყველა ბიბლიოთეკაში, მათ შორის საჯარო ბიბლიოთეკაშიც, ვინც დაინტერესდება, რომ გაეცნოს ამ წიგნს, ხელმისაწვდომი იქნება. წიგნი ვერ გაიყიდება, იმიტომ რომ არ შეიძლება გაყიდვა და შეუძლიათ მეც მომმართო ტირაჟი, სანამდეც გამწუდება, შემიძლია მივაწოდო ყველას.
და ესეთი შემთხვევა არის, როდესაც სხვათა ნაშრომზე სამწუხაროდ ვერ ვასწრებთ ბოლომ სმენელის შემოყვანას, მოусმინოთ მაინც.
კი ბატონო,
შეიძლება პასუხი ვერ მოვასწროთ, ბრძა. ამდე ხანს დაგველო და მოусმინოთ მაინც.
გისმენთ
დილაშიროს ბოდიში.
ეხლა უკაცრება ძალიან ესე თითხანს, ეხლა მეტყვით რომ უნდა გაქთიშოთ, უკეთ რომ გავიდეთ.
გაქთიშოთ ან დრო გადის, ვერვა კონტროლი.
ოღონდ არ გავიდეთ ეხლა, მათი ერთი შეკითხვა მაქვს.
დიახ.
მეზობლებთან, შორეულ მეზობლებთან, პარტნიორებთან, იმასთან, ყველა დემოკრატია საქართველოში ნუ მოუნდებათ ხოლმე და თუ დემოკრატიაზეა, ყოველ შემთხვევაში ტოტალიტარულზე და საბჭოთა რეჟიმები და საერთოდ რეჟიმებთან და მონათმფლობელობასთან შედარებით დემოკრატიაზე საუკეთესო კაცობრიობა ვერაფერი ვერ შექმნეს.
კი ბატონო,
მაგრამ ყველაფერი საქართველოში რატომ თქადება? საქართველოს ეთამაშებიან დემოკრატიას და ჩვენ მეზობლებში რა ხდება? კიდევ და კიდევ გამეორდები. აი გინდათ ესე იგი, რამდენი ჩვენი მოქალაქე ცხოვრობს ჩვენ მეზობელ აქ გინდა სასოფლოში, გინდა აიმაში და
ყველა. კი ბატონო, კი ბატონო.
გასაგებია. თემა შემოვიდა, თუმცა დრო
ხო, ნუ ახლა ჩვენ საქართველოზე ვლაპარაკობთ, მეზობლებიც ძალიან საინტერესოა, მეგობრებიც, მტრებიც, ყველაფერი, მაგრამ ქართულ რეალობაზე ვსაუბრობთ. ყველა, ვინც ცხოვრობს საქართველოში, არის საქართველოს მოქალაქე.
დიდი მადლობა სამწუხაროდ ამოიწურა ჩვენი დრო წუხვარ ხოლმე
ასეთი სტუმარებს არ ყოფნის ნახევარი
რა საკვირველია დიდი მადლობა ლელა გაფრინდაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი და გაცემი